This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Ang Law Connect.
Magandang araw na muli sa lahat po ng ating mga tagapakinig dito po sa New Zealand and of course sa Pilipinas. Welcome po sa ating Tanglaw Connect. 30 minutes na muli na pagkikwentuhan, pagsilip sa buhay ng ating mga kababayan dito po sa New Zealand. Ang patuloy na hatid ng ating pong Tanglaw Connect. And today, hindi po ako nag-iisa. Sa muli ay meron ho tayong naimbitahan dito sa ating studio. At maganda itong ating pag-uusapan kasi marami sa ating mga kababayan ang umaatras, di ba? Umuurong ang tapang kapag ka narinig nila na, uy, kailangan pag gusto mong maging international student ay maipasa mo ang iyong IELTS, TOEFL, or kaya naman ang PTE. Ayan, kasama ho natin ngayon dito sa ating studio ang PTE coach ng Elite Visa Consultancy Services. I-welcome ho natin sa ating program si Miss Krishna Beroya. Good day and welcome to the show.
Hello, thank you so much for inviting Elite Visa here. Thank you so much, Miss Gladie Mabini.
Kumusta ka? Nandito kayo ngayon sa New Zealand. Kumusta naman ang experience to be here?
Napakalamig po. Yung number one masasabi ko. Napakalamig.
Mamimiss natin to, no?
Nakakamiss yung init sa Pilipinas. I can't believe I'm saying that nakakamiss siya.
Ako naman iniisip ko, pag bumalik na ako ng Pilipinas, mamimiss
yung lamig.
Lamig dito sa New Zealand.
Yes.
Nakakatuwa ang aircon nila nasa labas ng bahay. As in.
True.
Okay, so Krishna, you are a PTE coach. Ano ba ang ibig sabihin ng PTE?
So, si PTE po, it's called a Pearson Test of English Exam. So, it's one of the accepted English proficiency exam na nire-require po ng immigration.
Okay.
So, a lot of immigration like Australia, New Zealand, the UK, they will need proof na you have the basic communication skills na magagamit mo sa ibang bansa. So, sa ibang bansa kasi, tayo ang mag-a-adapt. Iba ang native language natin sa kanila. So, dapat nakikita ng immigration na, okay, when you come here sa country na to, you can communicate with your coworkers, with your other students, with your teachers. Kaya kailangan po siya, required po siya, and hindi po siya pwedeng dayain. Number one yan. So, marami kasi ako nakikita online na mga services that parang dadayain siya. So, hindi po pwede yun. Nasilip po ng immigration yun. They have ways. Ma-checking nila yung proof. Yeah, yeah.
Kung totoo yan. Siya. At hindi yan na dinoktor na dokumento.
Yes.
So, ano ba ang ibig sabihin ng PTE coach and how is it different from an English teacher?
Ang PTE po kasi, it's not like the exam na i-expect mo. Siguro if we hear na English exam, okay, if you think na magaling ka naman mag-English, you have the basic skills of an English speaker, siguro may isip mo agad na madali lang to. Siguro 1 week lang kaya ko na to. No, iba po ang PTE exam. So the PTE exam consists of 22 different tasks that test your speaking, reading, writing, and listening. So they have different tasks like repeat sentence na hindi mo ma-expect na ay sa English exam kailangan pala yung gantong klaseng task na may maririnig ka then kailangan mo siya i-repeat. Hindi mo ma-expect. So you're blindsided if hindi po natin siya ipaprepare talaga. Hindi natin pagpapreparean yung exam. So an English teacher will tell you kung ano yung mga, yan, yung mga verb, yung mga basic
mga structure. Mga subject-verb agreement.
Yeah, yeah, yung structure ng mga sentences.
Kailan nagiging singular, kailan nagiging plural.
Yeah, that's an English teacher.
Yeah,
but
okay.
A PTE coach tells you the correct pronunciation, the fluency, yung content, and how the PTE scores your exam. So very important po yun. We have ways in knowing kung ilang percentage ang kinakain ng ganitong task. So we know kung alin yung priority tasks sa mga hindi. And we also have our PTE practice tools that are very, very important when we prepare for the exam. So, sa Elite Visa po, we offer free coaching.
Mm-hmm.
Kapag client ka ng Elite Visa, we offer free coaching. We do monthly free coaching in batches. So, if you're a client ng Elite Visa, if sa first month mo na sinali ka sa batch namin, and then the following month is hindi ka pa nakapag-take ng PPE, that's okay. Pwede ka pa rin sumali sa next batch.
Mm, okay. Paano mo pinaghandaan ang pagiging PPE coach?
Okay, so very good question. Last year po kasi, I took my exam last year. I can say po na pinag-preparean ko talaga siya kasi it didn't take me na agad-agad na feeling ko prepared na ka mag-exam. I did intensive research on the exam. And masasabi ko po kasi na hindi po ako nagpa-tutor. So, I was self-taught. So, as a coach, alam ko po agad yung naiisip ng mga clients ko, kung saan sila kinakabahan, yung mga iniisip nilang questions, kapag nandun sila, ano yung magiging klase ng environment yung mapupuntahan nila. So, bilang isang student before, na hindi, wala talaga alam about the PTE. Yeah, what I do as a coach now is kung ano yung mga questions ko before, I make sure na alam ng clients yun.
Mm-hmm.
And I studied for 2 months.
Mm-hmm.
I subscribed to PTE practice tools. Very important yun. And around that time, medyo hirap po ako kasi I was a working student. So, I had work and I was I had school.
Mm-hmm.
And then I was also studying for the PTE.
Mm-hmm.
So, whenever I had time, talagang sinisiksik ko po yung PTE kasi a lot of my clients now, they have work. So, may mga 9 to 5 sila. And then, sinasabi nila, "Miss, I don't have time na mag-review dito." Hindi po kasi pwede. Kailangan talaga makapagsiksik ng at least 2 hours every day just to study for the exam kasi like I said, it has 22 tasks overall po.
Okay. Alright. Kanina, nabanggit natin yung IELTS, merong TOEFL, diba? Tapos itong PTE. Same ba sila? Like, meron ba na countries na, kunyari, pag sa country na ito, hindi pwedeng PTE or hindi pwede yung IELTS, TOEFL lang. Yung PTE ba, accepted ba siya sa lahat ng bansa na gustong pasukin ng ating mga kababayan to be a student?
Okay, so as far as I know, wala naman po kaming naririnig na countries na hindi nag-accept ng PTE. Talagang internationally, worldwide siya.
Accredited siya.
Yes,
okay.
Ang Pearson po. Ang PTE score natin, if sabi natin na we got our results today, 2 years from now, mag-expire po siya. So, 2 years pa ang validity niya. If within those, if within that time frame, you want to apply for a skilled work visa or other visa, and you need English proficiency exam as requirement sa immigration, you can pass your score report. 2 years pa ang validity.
Ayun. At least hindi yung sasabihan na, "Uy, 6 months lang paso na yan." Ito, 2 years pala ang validity niya. Paano kung bumagsak? Pwede bang mag-retake?
Yes po. Yes, pwede mag-retake. So, marami din nagtatanong sa akin na, "Miss, if I failed my exam, pwede ba ako mag-take ulit next week?" Sabihin ko, kahit the next 2 days, pwede ka na mag-exam ulit.
Okay.
Ang mahirap lang po sa PTE is medyo pricey siya. So,
tama.
That's one thing na gusto ko pong malaman ng mga ating aspiring students. There are things that you need to prepare for your application na kailangan po talaga ng lakas ng loob. So, hindi po yan mawala. That is the first step, yung isa-start mo yung journey mo abroad. So, here pa lang sa Pilipinas, meron ka ng mga kailangan gawin na it will take courage. One of those things is the PTE, the exam. Hindi po siya mura. Talagang pinagpreparean po siya kasi I do hear students sometimes na gusto po kasi mag-exam next week na. Talagang dinidiscourage ko sila na no po, hindi po siya pwedeng ibara-bara lang kasi
kailangan
po
mo siyang paghandaan.
Yes.
Kasi sayang, like, how much is the fee?
Nasa around 14,700 siya in peso.
So, imaginein mo pag hindi mo naipasa, parang nagtapon ng 14,000 pesos. So, kailangan talaga paghandaan.
Apo. And also, for the aspiring students not to get discouraged, we do have what we call ELICOS. So, this is English course na in-offer po ng mga piling partner schools. Na if you fail your exam, let's say na, kasi ang 90 overall po ang perfect score sa PTE. If let's say na-fail mo siya, you got around 35 to 45 ang score mo, we will check with our school if you're eligible sa ELICOS. So ELICOS po is a English course that you take sa Australia na or sa sa country na. And then isasama na lang yung bayad doon sa tuition mo.
So kung hindi mo talaga yun maipasa, meron kang option na isasama na lang sa course mo yung pag-aaral ng English.
Yes, pero kailangan po nila ng PTE result na bumagsak talaga.
Na bumagsak talaga sila. Okay. So hindi naman pala sasabihin na hopeless kapag bumagsak.
Success rate po ng ating coaching is 95. I can confidently say 95% po nakakapasa with just group coaching alone. So we have group coaching and we also have one-on-one.
Ayun. Okay. Narinig ko sa mga usap-usapan ano, ng mga gustong mag-take ng or gustong mag-aral abroad. Even yung mga nag-work, diba, required sa kanila yung IELTS or PTE.
Yes.
Sinasabi nila, uy, mag-PTE na lang tayo kasi mas madali yon kesa sa IELTS. How true?
Yes, true po siya. Kasi si IELTS po, may kausap kang tao. So that is IELTS. PTE is purely computer-based exam.
Okay.
So AI po ang nagsiscore sa atin. Kasi kapag tao, minsan sila pa yung mas, kumbaga may masasabi pa na mali sa ano mo. But with AI po kasi, we have ways para ma-improve and maganda yung kuha ng boses natin. Like, meron din ako mga sinasabi na tricks sa mga clients on how you position your mic. Ayan, important po yun. And yung testing po ng equipment natin, mas madali talaga siya kasi computer. Kumbaga, wala po yung kaba na meron kang kausap na tao. Yeah. So, mas nadagdag din po kasi yung kaba nila eh.
Saka tao mismo yung nag-score sa'yo, diba? Kasi nandyan na yung siyempre, mahihiya ka, di ba? Like, how you're pronouncing words,
yes,
di ba? So, instead na sana okay ang performance mo kapag ka face-to-face, parang hindi mo mahagilap sa utak mo, ano ba ang English ng word na to?
Yes.
Yung mga ganon.
Parang suddenly,
may mental block
ka,
di ba? Okay. So, ano yung score na dapat na meron ang isang, for example, isang student sa PTE, para kunyari gusto niya dito sa New Zealand, ano yung required score?
Okay. So, kahit po i-search natin siya, wala talaga siyang universal passing score. Kahit i-search natin yan. But as, ayan, again, as a consulting agency, we do know na ang pasado po natin is 50 to 52. Yan po yung masasabi natin na pasang-awa na tatanggapin nila yung score mo. For certificates and diploma courses, we need to get around 60, ganyan, yung mga 52 na yan, that is pasang-awa, okay na yan, pasada na yan, pero much better if mga 60 makuha natin. Different po with bachelor's and master's, sometimes they have specific na passing score. So, 70 to 80 is superior na, considered superior. Yun po yung minsan nire-require for bachelor's and master's. Pero 50 to 52 is pasada na po.
Alright. Ano yung mga usual na mistakes na nakukumit ng mga magtitake ng exam na ito na dapat nilang iwasan?
So, ito po talagang unfortunate of the people na na-meet namin na nagsasabi sa amin na, Miss, nag-book kasi kami ng exam. They're gonna take the exam. But once they get to the testing center, hindi sila pinag-exam. And the mistake is, when they book their exam, hindi po correct yung information. So for example, mali ang birthday, may misspelling sa pangalan, or most commonly, hindi po nadadagdag yung middle name. So when they book the exam, hindi nila nasasama si middle name. When they get to the testing center, sasabihin na hindi po pwede mag-exam kasi hindi siya same sa passport. So yun po kasi yung valid ID na tinatanggap sa testing center. When we take our exam, kailangan po ng passport. In Southeast Asia, yun lang po yung tinatanggap na ID. So so kapag dating nila sa testing center, unfortunately, kapag hindi tama yung information sa booking, no refunds and no rescheduling. Para pong tinapon lang yung 14,000 na yun.
Wow.
So in Elite Visa, we offer assisted booking. So we assist in booking your exam to make sure na wala pong mali and you can take your exam ng maayos.
Okay. May iba pa bang mistakes na dapat iwasan ang mga naghahangad na mag-take ng exam?
So far, yung pag-underestimate po talaga sa exam, I would say.
Kasi pag iniisip mo, marunong ako mag-English eh. Yeah. Kung maga, I know naman, sa reading, sa writing, mm-hmm. diba? Sa
kasi,
speaking,
opo, sa exam listening. Po kasi, sa exam, we have what we call integrated scoring. So we have tasks sometimes na dalawang skills yung tinatamaan niya. So you are multitasking. So sometimes, itatest nila yung listening mo, and then your writing, and then minsan sabay. So, yeah, medyo mahirap po siya kapag hindi talaga
pinaghandaan. Okay. Kung merong isang buwan na lang ang isang gustong mag-take ng exam, isang buwan to prepare, saan siya dapat mag-focus?
Doon po sa integrated scoring natin. So
integrated scoring means?
Na dalawang skills po yung tinatamaan niya. So, okay. Like you said, we have four skills po na tinetest sa exam. Speaking, writing, reading, and listening.
Right.
So, we have tasks na minsan solely focused lang dun sa isang skill na yon. Mm-hmm. But then again, we have tasks po na integrated, which means dalawa yung tinatamaan niya.
Okay.
Bigyan ko po kayo ng example. Repeat sentence. One of the most dreaded tasks sa exam. So, repeat sentence po is basically, may maririnig ka na sentence sa headphones mo, and then you need to repeat it. So, minsan, pagka sinabi siya ng ganun, okay, madali lang, sasabi mo lang siya ulit. Pero when they're in their computers, and then they're testing na yung ganung task, mahirap siya. Kasi you won't notice na, ay, lumipad na yung sentence na narinig ko. Wala na.
Uh-oh.
Dahil din sa pressure, dahil sa kaba, nawawala siya agad. So, yun po. It tests two skills, which is your listening and then your speaking.
Mm-hmm.
So, yun po yung mga, I would say, priority natin ng mga tasks po.
Okay. Saan doon nahihirapan ng mga Pilipino?
I would say sa pronunciation minsan.
Okay.
Kasi dahil po, second language lang natin ng English, pronunciation minsan, nahihirapan sila. Pero, practice makes perfect, like I say. Without practice naman, talaga mahihirapan ka. Pero, with enough practice, and talagang nandun yung heart mo talaga na gusto mong mag-ibang bansa, gusto mong makamit itong dream mo, nothing's impossible. Kayang-kaya po siya with proper preparation. And yung listening po, marami din po akong nakikita na medyo hirap sa listening. So, yun, I would say listening and speaking po.
Doon tayo medyo nahihirapan. You mentioned about pronunciation. Isa yun sa mga struggle ng isang Pilipino. How to pronounce the word perfectly. Or hindi man perfect, at least pinakamalapit sa tamang pronunciation. So ano yung importante? Is it the pronunciation or the grammar? I don't know, no? Pero sa atin kasi, since elementary, since kinder, meron na tayong mga English subjects. Tinuturuan tayo na dapat ganito yan. Kapag ka ang mauna ay subject, dapat sa kasusunod yung ganito. Or dapat bago ang subject, meron kang adverb, di ba? Paano yun? Ano yung mas importante sa dalawa?
Okay, so good question again. So like I said, it's important po to have PTE practice tools, which is our website or apps that we use to, dun tayo nag-review, dun tayo nagpa-practice ng mga tasks natin. So yung pronunciation natin in those practice tools, we can actually see per word kung ano po yung scoring sa atin. So,
okay.
If pangit ang pronunciation mo on this word alone, then ear-read po siya. But I would say, si grammar is for categories like speaking, minsan, hindi na po siya pinapansin. Okay?
Oh.
Minsan, hindi po siya pinapansin kasi ang tinatest po nila is your content, your pronunciation, and then your fluency. Ang important, aayusin natin yung grammar natin, is for writing. Yun po, pagka writing na tayo, doon talaga tinitignan yung grammar, yung spelling, yung correct use of capitalizations and punctuations, doon na po siya critical.
Okay.
But in speaking, madalas kasi in speaking, may babasahin ka.
Mm-hmm.
So, although it's important na kompletuhin mo yung content doon, we have speaking tasks na minsan, in-overlook na lang yung grammar mistakes. Kasi they're focusing on your pronunciation, your fluency, how you say the words or the sentence as a whole.
Ayun very po. Important din definitely ang comprehension dyan, ano?
Yes, yes po.
Oo.
Sa listening.
Paano mo sasagutin ng isang bagay kung hindi mo naiintindihan?
Yes po.
Diba? So talagang practice ang kailangan. Which is, kaya pa ba yon ng mga nagkakaedad na?
Oh, yeah, good question. Yes po. Yes, kaya-kaya pa siya. With enough practice po, lahat naman talaga is nadadaan sa practice. And sinasabi ko talaga, if you think na hindi ka pa prepared, don't take the exam muna. And our admissions officer, our visa officers at Elite Visa understands that. So we do not pressure clients na kailangan po by this date meron ka ng PTE. No. We understand how critical and high stake yung exam natin and hindi biro yung binabayaran nating pera. So no one's pressuring you, you take your time, but at the same time, you need to understand that this will delay your application, di ba? So enough practice. I would say maganda po itong PTE or madali ang PTE siguro for people with good English background. So for example, if teacher sila before or call center, ayan, yan sila po, medyo madadalian sila. But for those na hindi, we need to practice more talaga.
Alright, okay. Meron tayong mga nakikita ngayon sa social media na mga AI tools, diba, as to articulation, paano mag-speak in English. May mararecommend ka ba na pwedeng pagpraktisan ng ating mga kababayan? Like, itong app na ito will help you practice speaking in English. Anong mga app
okay,
yun?
Okay, so meron po tayo talaga mga apps and websites na recognized. When you go into PTE groups, ay Facebook groups, talaga nagre-recommendan din sila ng mga websites. Two of the most popular apps I know and then ginagamit ko rin po are Ape Uni, number one, Ape Uni. And then,
how do you spell that?
A-P-E, then U-N-I. Ape Uni.
Ape Uni.
Ape po as in yung
Yung Ape. Yung Ape,
so,
okay.
So Ape Uni and then PTE Magic po. Yun po yung mga kilala na when you go into PTE groups, makikita niyo yung mga tools na ginagamit nila doon. And AI po siya. Kasi AI ang scoring din sa exam.
Alam mo, meron akong na-discover kagabi lang na si ChatGPT, meron na rin siyang speaking, no? Like, instead of writing, I don't know, siguro yung sa iba alam na nila na meron to, pero unfortunately, kagabi ko lang nalaman, di ba, na pwede kang mag-talk sa ChatGPT tapos may voice na sumasagot din sa'yo na parang as if you are really conversing with that person, no? So, pwedeng pag-practicean din yon kung gusto mo na talagang yung English mo ay may marating. Okay, Krishna, meron bang story ng mga estudyante mo na nakita mo nung mag-start sila tapos biglang after nung training with you, boom, iba na yung kanilang confidence in speaking English?
Marami na po kasi ako naging client. Actually, most of my clients talaga ang inspiring ng kanilang progress with the coaching, no? So, meron mga nag-chat sa akin before na clients na before pa mag-coaching, sinasabi na, "Miss, sana po matulungan niyo ako sa pronunciation ko. Dito ako hirap, ganyan-ganyan." And lagi ko po sinasabi na just keep attending our free coaching. Okay? So, we provide materials naman. And doon po kasi sa free coaching ko, it's very interactive. So I do ask clients to please read this. And then binibigyan ko silang small feedback. And then we do activities. So very interactive po siya. And for sure, meron kayong mapipick up sa ating coaching. And then after that, they do mock tests. So I ask them na hindi po enough ang free coaching lang. You need time for self-study. So yung self-study naman po is yung kayo na lang. So you pick up kung ano yung nakuha nyo dun sa aking coaching, yung aking advices, and then you apply it sa inyong self-review. And then, ayun, minsan nagsa-self-review na sila and we have what we call mock tests dun sa ating practice tool. Like yung mga na-mention ko kanina, Ape Uni and PTE Magic, they have free mock test. They have mock tests and AI unlimited scoring kapag nagbayad po kayo ng 1 month. Minimum length of subscription nila is 1 month.
How much is the subscription for a month?
Right now, it's 1,000 pesos.
1,000 pesos.
Yes, that's unlimited na. Unlimited AI scoring. So makikita nyo when you answer questions, makikita nyo yung scoring sa inyo. So you know what to improve. And then we have mock tests. So unlimited mock tests din po. Mock test is like you're taking the exam pero nasa bahay kayo. And then you will see the results after. You will see kung ito yung overall nyo as if parang tunay siya na exam. So makikita nyo kapag nag-mock test kayo na okay, nakakakuha na ako ng 60. Ito yung nakukuha kong scores sa mga categories na to. You know kung ano yung weakness nyo. So ito medyo mababa pa siya. Okay, so dito ako magfo-focus. So may nakakuha akong testimonies from clients na thank you daw talaga sa free coaching. Talaga natulungan sila. And with free coaching alone, we get superior scores talaga.
Okay. Yung free coaching na ito, nagaganap every when?
Every last week ng month natin.
Every last week ng kada buwan,
yes,
merong free coaching na ginagawa ang Elite Visa. Ano to? Open ba to sa lahat or para lang sa mga clients ninyo?
Okay, so para po siya sa mga clients namin so okay. far. So it's a parang package na kasi siya sa for being an Elite Visa client. But we open our coaching for non-clients, yung one-on-one po. So yung one-on-one mo natin is a private, paid private coaching. So that is tayong dalawa lang nandun sa...
Na nag-uusap.
Yes.
Alright, okay. Ito, maglaro muna tayo. Maglaro, maglaro muna tayo. Krishna, no? Pero itong laro na ito, I'm sure kailangan ito ng mga tagapakinig natin. True or false lang to ha.
Okay.
Kailangan mo ng American or British accent to get a high score. True
false.
Or false? False. Okay. Memorizing templates is enough.
True.
Speaking faster gives you a better score.
True.
Older people have a harder time passing.
False.
The AI examiner is stricter than a human examiner.
False.
All right. Okay, ayan na mga kaibigan. Narinig ninyo. Sa mga nakikinig sa atin ngayon dito sa New Zealand at yung mga naandong kababayan natin sa Pilipinas, mensahe para sa kanila, Krishna.
Una-una po, thank you so much for taking your time na makinig sa ating session. I would say na yung ating lakas ng loob is very important po when you start your journey abroad, no? So, Elite Visa is here para po gabayan kayo. I-prepare ang application nyo from PTE up to susunduin kayo sa airport. Nandito po ang Elite Visa para sa inyo.
Ayan, okay. Maraming salamat, Krishna Beroya. Maraming salamat sa pagpapa-unlock na makapanayam ka namin today about PTE, no? I'm sure malakas na ang loob ng ating mga kababayan na nakikinig ngayon. Hindi na sila matatakot, hindi na sila uurong ang tapang dahil yun nga ang kadalasan, ano, pag sinabi may English exam, parang ayoko na.
Yes,
diba?
Sure.
So at least napakinggan nila na okay yan, kaya yan, with practice, diba? With planning, kayang-kayang maipasa. Maraming salamat for your time. I appreciate it na nandito ka sa ating program. Thank you, Krishna.
Thank you so much, Miss Gladie.
Alright, mga kaibigan, Miss Krishna Beroya ng Elite Visa Consultancy Services, mga kaibigan, napakinggan ho natin. At sa lahat ng ating mga nakasama today sa muli, maraming salamat for joining us. Hanggang sa muli, Gladie Mabini po ito para sa ating Tanglaw Connect.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.